ir laiks jaunam adventistu vispasaules radio raidījumam. Tāpēc ar jums Latvijas Kristīgā radio ēterā sasveicinos es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma programmā esam iekļāvuši divas rubrikas. Vispirms dzirdēsim Montes ķimenes lasījumu no Elenas Vaitas grāmatas Domas no svētību kalna. Pēc tam sekos saruna rubrikā Aktuālais jautājums. Šoreiz mācītājs Andris Pešelis uz studiju ir aicinājis 7. Dienas adventistu Baltijas Unijas sekretāru Gunti Bukalderu. Šoreiz jautājumu lokā ir nonākusi tēma par to, kāpēc vecajā derībā Dieva tauta karo. Bet šobrīd ir laiks dot vārdu Montei ķimenei, kas līdzdalīs mums iedrošinošas domas par Dieva labo vēsti.
Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Šeit minētās bēdas ir patiesas sirdī izjustas skumjas par grēku. Jēzus saka, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Ja kāds jūt pamudinājumu uzlūkot pie krusta paaugstināto Jēzu, tas saskata cilvēces grēcīgumu. Viņš redz, ka grēks ir tas, kas pēris ar pletni un krustā sitis godības kungu. Viņš redz, ka ir mīlēts ar neizsakāmu mīlestību jau tad, kad viņa dzīve bija nepārtrauktas nepateicības un pretestības pārpilna. Viņš ir atteicies no sava vislabākā drauga un rupji noraidījis visvērtīgāko debesu dāvanu. Viņš sevī no jauna krustā sitis Dieva dēlu un atkal sāpinājis ievainoto sirdi. Plats, tumšs un dziļš grēka bezdibenis viņu šķir no Dieva, un sirds izmisumā tas skumst un bēdājas. Tādi apbēdinātie tiks iepriecināti. Dievs atklāja mums mūsu vainas, lai mēs steigtos pie Kristus ar viņa starpniecību atbrīvotos no grēka varas un priecātos Dieva bērnu brīvībā. Patiesi satriekti mēs varam nākt krusta pakājē un tur atstāt savas nastas. Pestītāja vārdos ir iepriecinājuma vēsts arī tiem, kas piedzīvo nelaimes vai smagus zaudējumus. Mūsu bēdas neizplaukst no zemes, jo ne no sirds viņš moka un apbēdina cilvēka bērnus. Viņš pieļauj pārbaudījumus un ciešanas, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Ticībā izturēts pārbaudījums, kas šķiet tik rūgts un grūti panesams, izrādīsies svētība. Nežēlīgais sitiens, kas izdzēš priekus, veicinās to, ka paceļam acis uz debesīm. Cik daudzi nekad nebūtu atzinuši Jēzu, ja bēdas tos nebūtu likušas meklēt prieku viņā. Dzīves pārbaudījumi ir Dieva meistari, kas atbrīvo mūsu raksturus no piemaisījumiem un asumiem, cirtieni, slīpēšana, kalšana, pulēšana un spodrināšana ir sāpīgs process. Ir grūti, kad tevi slīpē kā akmeni, bet tikai tā to padara derīgu ieņemt vietu debesu dievnamā. Nederīgam materiālam meistars neveltī tik rūpīgu un pamatīgu darbu. Tikai viņa dārgakmeņi tiek spodrināti, lai būtu kā izcirsti stūra stabi skaisti veidotajās piļu celtnēs. Kungs darbosies visu to labā, kas paļaujas uz viņu. Uzticīgie iegūs skaistas uzvaras, vērtīgas mācības un brīnišķīgu pieredzi. Mūsu debesu Tēvs nekad neizturas vienaldzīgi pret tiem, kurus skārušas bēdas. Kad Dāvids kāpa Eļas kalnā, kalnu piedams viņš raudāja, un savu galvu viņš bija ietinis un viņš gāja basām kājām. Kungs viņu līdzjūtīgi uzlūkoja. Dāvids bija tērpies maisa audeklā, un viņu mocīja sirdsapziņas pārmetumi. Ārēji redzamās pazemošanās zīmes liecināja, ka viņš ir satriekts. Ar asarām sirds izmisumā viņš savu problēmu uzticēja Dievam, un kungs neatstāja savu kalpu. Nekad Dāvids nebija dārgāks mūžīgās mīlestības sirdī, kā tad, kad sirdsapziņas mocīts dzīvības briesmās bēga no ienaidniekiem, kurus uz sacelšanos bija vadījis paša dēls. Kungs saka, ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Kristus stiprina satriekto sirdi un attīra skumstošo dvēseli, līdz tā kļūst par viņa mājvietu. Bet kad mūs skar nelaimes, cik gan daudzi no mums līdzinās Jēkabam? Mēs domājam, ka tā ir ienaidnieka roka, un tumsā akli cīnamies līdz spēku izsīkumam. Tomēr atvieglojumu nerodam un glābšanu nesaņemam. Dievišķais pieskāriens rīta agrumā Jēkabam atklāja, ka viņš cīnās ar derības eņģeli. Tad santēvs raudādams bezpalīdzīgi piekļāvās bezgalīgās mīlestības krūtīm, lai saņemtu svētības, pēc kurām ilgojās viņa dvēsele. Mums arī jāmācās atzīt, ka pārbaudījumi nes svētību. Nenicināt kunga pārmācību un nepagurt, kad viņš mūs norāja. Svētīgs tas cilvēks, kuru Dievs pārmāca. Viņš gan ievaino, bet arī pārsien. Ja viņš ko sasit, tad viņa roka atkal dziedina. Sešos grūtumos viņš tevi paglābs, bet septītajā vairs bēdas tevi neskars. Pie katra sasistā nāk Jēzus, lai dziedinātu. Viņa klātbūtnes skaistās atklāsmes var apgaismot zaudējumu, sāpju un ciešanu dzīvi. Dievs nevēlas, ka paliekam bēdu nospiestībā ar smeldzošām un salauztām sirdīm. Viņš vēlas, lai paceļam skatienu un uzlūkojam viņa mīlestībā starojošo vaigu. Pestītājs stāv līdzās daudziem, kuru acis ir tā asaru aizmiglotas, ka tie viņu pat nepamana. Kungs ilgojas satvert mūsu rokas un vēlas, lai mēs uz viņu raudzītos vienkāršā ticībā, ļaujoties dievišķajai vadībai. Jēzus sirds ir atvērta mūsu nelaimēm, bēdām un pārbaudījumiem. Viņš mūs ir mīlējis ar mūžīgu mīlestību un iekļāvis savā lielajā žēlastībā. Mēs varam savas sirdis uzticēt viņam un nepārtraukti domāt par viņa laipnību un mīlestību. Viņš pārcels dvēseli pāri ikdienas bēdām un raizēm un nodrošinās tai vietu miera valstībā. Domājiet par to ciešanu un sāpju bērni un priecājieties cerībā. Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība. Svētīgi ir arī tie, kas kopā ar Jēzu raud līdzjūtībā par pasaules bēdām un nožēlā par tās grēkiem. Šādās skumjās nav pat mīlības. Jēzus bija vīrs, kam nebija svešas sāpes. Un viņa sirds izcieta neaprakstāmas mokas. Viņa garu plosīja un satrieca cilvēku pārkāpumu. Pašaizliedzīgā dedzībā viņš pūlējās atvieglot cilvēces ciešanas un postu, bet viņa sirdi māca skumjas, redzot, ka ļaužu vairākums atteicās nākt pie viņa, lai saņemtu dzīvību. Visi, kas ir Kristus sekotāji, piedzīvos to pašu. Tā kā viņi atsaucas Kristus mīlestībai, tad Dievs savienojas ar viņu, tā pūlēs glābt pazudušos. Tie dalās Kristus ciešanās, un viņi dalīsies arī godībā, kas reiz atspīdēs. Vienoti darbā ar viņu, dzerot viņa ciešanu biķeri, tie dalīsies arī viņa priekā. Tieši ciešanās Jēzus ieguva mierinātāja kalpošanas amatu. Visām cilvēces bēdām viņš bēdājās līdzi, un tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Katra dvēsele, kas saglabā draudzību viņa ciešanās, ir pagodināta piedalīties šajā kalpošanas darbā. Kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu. Kungam ir īpaša žēlastība tiem, kas bēdājas, un tās spēkam jāatkausē sirdis un jāmanto dvēseles. Viņa mīlestība atrod pieeju ievainotai un satriektai dvēselei un ir dziedinošs balzams noskumušajiem. Žēlastības tēvs un iepriecināšanas dievs mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.
Dzirdējām Kristapa Cukura rakstīto un arī atskaņoto dziesmu Mana niecība. Bet raidījuma turpinājumā ir laiks ieklausīties Andra Pešeļa un Gunta Bukaldera sarunā par kariem Dieva tautas vēsturē, kas aprakstīti Bībeles vecās derības grāmatās.
Esiet sveicināti radio klausītāju rubrikā aktuālais jautājums. Šajā reizē esam kopā ar mācītāju Gunti. Sveicināts.
Sveicināti.
Un mūsu jautājums ir, kāpēc vecajā derībā ir tik daudz karu un vardarbības? Starp citu, tu esi saskāries ar šo jautājumu?
Nu, pa tiešo pa laimi, nē.
Bet tev vaicājuši cilvēki ir šo jautājumu?
Protams, tas ir diezgan aktuāls jautājums. Bet es gribētu atbildēt pirmkārt ar to, ka atšķirās jau pats laika posms, kuru aplūko katra no derībām. Piemēram, vecā derība, nu, ja mēs skaitam no Abrahāma dienām, ja, līdz pēdējai vecās derības grāmatai, ja, teiksim, tur Malehija, Nēmijas vai Ezras grāmatai, tad tas aptver kaut kur 1600-1700 gadus, kamēr jaunā derība aptver aptuveni 100 gadu posmu. Un, protams, ka 100 gados notiek daudz mazāk nekā 1700 gados.
Nu jā, un arī mēs lasām kaut tā pašās Livonijas Indriķa hronikās, jā, tie idealizēties senlatvieši, viņi arī diezgan vardarbīgi bija. Tas tāds laikmets vispār iezīmējās ar savu vardarbību.
Jā, un tajā pašā laikā, ja mēs uzmanīgi lasām Bībeli, mēs tur varam ievērot tādas interesantas lietas. Piemēram, otrās Mozus grāmatas 23. Nodaļā, tur no 27. Panta, kad Dievs apsola Mozu un Izraela tautu ievest apsolītie zemē, tur mēs lasam šādus vārdus. Savas briesmas es sūtīšu tev pa priekšu un sacelšu izbailes ikvienā tautā, pie kurām tu nāksi, un visiem taviem ienaidniekiem es likšu bēgt. Un es sūtīšu sirseņus tev pa priekšu, un tie iepriekš izdzīst hīviešus, kanāniešus un hetiešus. Es tos neizdzīšu vienā gadā, lai zeme nebūtu izpostīta un nesavojojas lauka zvēri. Mas pamazām es tos izdzīšu ārā, līdz kamēr tu pieaugs un varēsi iemantot zemi. Tātad šeit mēs redzam, ka Dievs nāk ar savu iniciatīvu, un šī iniciatīva ir būtībā, nu, kā mēs šodien teikt, dabas apstākļiem, kad tā vieta, vide paliek, nu, tāda, ka cilvēki pārvietojas prom uz citu vietu, jā. Bet, savukārt, nu, nedaudz vēlāk, kad mēs nonākam pie šī jautājuma tiešām par šo ieiešanu apsolītajā zemē, tad šī pavēle jau skan pavisam citādāk 5. Mūsu 20. Nodaļā no 17. Panta, un tur jau mēs lasām, iznīdēt tev ir jāiznīdē hetieši, amorieši, kanānieši, perizieši, hivieši un jebūsieši, kā kungs tavs divs tev pavēlējis. Tas tādēļ, lai tie jums nemācītu darīt visas tās preteklības, ko tie darījuši saviem dieviem, ka jūs negrēkotu pret kungu savu dievu. Tātad te pēkšņi jau tas mainās viss, ja? Un te nu ir jautājums, tad kāds ir tas īstais dieva plāns?
Jā, tas īstā tā interesanti, jā, jo no viens puses varēja likties, nu, tur uzlaist mēri visiem tiem sliktajiem. Bet šeit arī tad dieva ļaudīm tiek dota pavēle skaidri, jā, nogalināt. Un arī, kā dažkārt literatūrā var lasīt, arī, ka viņi neiekaroja visu to zemi un tur nepadzina visus ticības trūkumu dēļ, kur akal varētu kaut kur likt tā kā pretī argument. Nu, ja viņiem būtu liela ticība, tad viņi nogalinātu vairāk. Jā, un dabūtu vairāk, kas atkal ir mūsdienās ar mūsu ausīm klausoties. Arī tā, te rodas dažādi šie jautājumi, cik tālu mēs varam kur ko skaidrot vai aizstāvēt šādas iekarojumus.
Nu, protams, un daudz, kas ir atkarīgs no tā, no kura skatu punkta mēs raugāmies. Un ja mēs no šodien skatu punkta raugāmies, mums iespējams ir pavisam citas vērtības un izpratnes par cilvēka dzīvību un cilvēka dzīves vērtību nekā tolaik. Bet es domāju, ka šeit arī tāds interesants moments ir, ka, jā, protams, ka daudz ko cilvēki darījuši Dievu vārdā un teikuši, ka Dievs ir ar mums, ja, un vēl pagājušā gadsimtā bija viens notikums, kur arī bija karavīriem uz sprādzēm bija rakstīts, ka Dievs ar mums, ja. Un tajā pašā laikā, tieši šajā momentā, kad ebreja tauta piedzīvoja uz savas ādas šos notikumus, ko nozīmē, kad viņi tiek mērtiecīgi masveidā iznīcināti, pēc tam tika izveidots starptautiskais militārais tribunāls, tika izveidots visādas cilvēktiesību aizstāvības normas, lai nekad tas vairāk neatkārtotos. Tā kā ir jau viegli darīt kaut ko pret citu, ja tas tevi nemaz neskar, bet kas tas sāk skar tevi pašu, tad tu sāc pārvērtēt, ko tas nozīmē Dievu vārdā kaut ko darīt.
Lai gan, protams, mēs šīs mūsdienu normas nevaram attiecināt uz to laikmetu, kurš ir aprakstīts svētajos rakstos, jo tomēr nu, tur tās rakstuvietas viņas tādas ir, kādas viņas ir, tapušas savu laiku kontekstā. Bet varbūt, ka te var pat rasties tāda doma, ja, ka, nu, ja ir šīs jautājums, kāpēc vecajā derībā ir tik daudz karu un vardarbības, varbūt ir tāds tā kā klusēšana zels, varētu teikt, ka varbūt pat to jāpaklusē un nemēģināt mēs tur komentēt to visu.
Nu, var teikt no vienas puses tā, no otras puses. Man liekas, arī Bībele tomēr pati vērtē un pārvērtē situāciju. Un šeit es atkal gribētu pieminēt vienu notikumu no vecās derības otrā ķēniņu grāmatā 9. 10. Nodaļā. Tur mēs lasām par tādu vīru vārdā Jehus. Un
jā,
tur
ir rakstīts, ka ātri braucējs.
Jā, un tur ir rakstīts, kad Dievs liek Elijam, pravietim Elijam viņu iesvētīt priekš šī darba, lai viņš tātad Ahaba namu iznīcinātu, lai atgriezt Izraēlas pareizā ceļa. Un ko viņš dara? Viņš, kā saka, iznīcina ne tikai Ahabu un viņa namu, bet viņš tur pieķer klāt vēl ļoti daudzus klāt. Un iznīcina tur tāds masveidā tiek slepkavības veiktas. Un tad mēs tālāk tie otrā ķēniņa 10. Nodaļā lasām, ka tā Jehus iznīcināja Bālu Izraēlā. Un kungs sacīja Jehum tādēļ, ka tu darīji labi. Un paveici to, kas man tīk, tu darīji Ahaba namam visu, ko es biju pavēlējis. Tādēļ tavi dēli četrās paudzēs sēdēs Izraēla tronī. Savukārt, dažas paudzes vēlāk, varētu teikt divas paudzes vēlāk, pravietis Hozeja pirmā nodaļā, tur mēs lasām, ka viņš saka šādus vārdus, un kungs viņam, tas ir pravietim Hozejam, teica, sauc viņa vārdu Izraels, jo jau pēc mirkļa es pieminēšu Izraela asinis, ko izlēja Jehus nams un iznīdēšu valdnieku Izraela namam. Un te nu parādās šīs rakstvietas nozīmīgums. Tas parāda, ka ir iespējams pieaugt atziņā un vēlreiz izvērtēt vēsturi. Kaut kas pravieša Hozeja pasaulē, kurš tik ļoti aizkustinoši raksta par Dievu bezpalīdzīgo mīlestību pret Dievu tautu Izraelu, par dievišķu apņemšanos mīlēt pat tad, ja šī mīlestība sāk pazemot viņu pašu kā mīlētāju, kaut kas bija jau atvēris pravieša sirdi, lai redzētu kaut ko vairāk no Dieva. Un izrēliešiem ir sava veida priekštats par Dieva milzīgo līdzjūtību. Satunies, un kristiešiem tātad ir šis priekštats par Dieva milzīgo līdzjūtību, kas atklājas tieši Jēzus upurī Golgātā. Viņš uzvarēja, neizmantojot vardarbību. Un kad Pēteris aizstāvot Jēzu, viņa aresta brīdī zobenu nocirta virspriestara kalpa mausu, Jēzus teica, liet savu zobenu atpakaļ vietā, jo ik viens, kas zobenu pacels no zobenies bojā. Un es domāju, tāds varbūt jautājums ir vietā, vai Jēzus pats rīkosies pretēji tam, ka viņš mācīja savus mācekļus?
Vispār jau ir interesanti, ja, ka Kristus, piemēram, kalns svētru, un kur viņš sacīja, kas ir svētīgs, jau kā tūkots laimīgs, ja, laimīgi tādi, svētīgi tādi, bet arī psalmos ir, piemēram, šāds svētība, ja, svētīgs tas, kas sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret klintīm. To runā viens un tas pats Dievs.
Ja, es domāju, bet šeit ir tās viena lieta, kad mums jāceras psalmi atklātās cilvēku iekšējās emocijas. Dusmas pašas pa sevi nav sliktas, viņas ir pat vajadzīgas. Jautājums ir, kādā gultnē mēs ievirzam šīs emocijas, vai viņas mēs ievirzam destruktīvā gultnē, teiksim, jā, man ir dusmas, man liekas tajā brīdī es tur gatavs esmu iznīcināt. Vai es viņus ievirzu kaut kādā konstruktīvā gultnē, ja, kas veido maina attiecības.
Un te jau ir tas interesantais moments, ja, kur arī tu jau iezīmēji, ka Jēzus Kristus, viņš viss sasāk tieši izjuta šo destruktīvo momentu, ka tas viss šīs vecās derības, kā saka, tas, kas ir, ko cilvēki veidoja šo negatīvo attieksmi, jā, tad viss pret viņu izlējās, kad viņu piesita krustā, viņš viss to ir izjuta.
Un es domāju, tieši Jānis, kur raksta 12. Nodaļā par pasaules tiesas stundu, Dievs Kristu izvēlējās pats mirt nevis nogalināt savus pretiniekus. Man liekas, te ir tas jautājums, un kāpēc, lai viņš pēc tam rīkotos citādāk, ja tā ir tā pieeja, kā viņš rīkojas, un faktiski, kā viņš uzvar. Un pie tam Matei 11. Nodaļā, kur Jēzus saka, no Jāņa Kristītāja dienām līdz pat šim laikam debesu valstība tiek pakļauta vardarbībai, un varmākas cenšas to sagrābt. Tātad, kā mēs saprotam Dievu un attiecīgi rīkojamies? Un te ir tas, ka mēs faktiski mēs tikai Kristu redzam, kāds patiesi ir Dievs. Un izrādās, viņš nav vardarbīgs. Un viņš gatavs pats iet bojā pat, iet nāvē, nekā nogalināt kādu citu savu pretinieku.
Un atkal tieši par to vardarbību, ko tu pieminēji šajā rakstvietā, te jau parādās, ka tie cilvēki atkal, ko viņi izceļ kā svarīgāko. Cik daudz ir tie, kas, kā tu saki, uz siksnu sprādzēm Dievs ar mums, vai vēl kādu savādāk, jā, un viņi ir vardarbīgi, jo viņu izpratnē, interpretācijā Dievs ir vardarbīgs, un viņi rīkojas tāpat kā Dievs.
Tieši tā, kādu mēs redzam Dievu, tādam Dievam mēs kā arī līdzīgi kļūstam paši. Un es nekad neaizmirsīšu, kā viena teoloģija vienā lekcijā teica, ka visu to, ko mēs nesaņēmām pie Kristus pirmās atnākšanas, mēs pārcēlām uz otro. Te varētu pieminēt atklāsmes grāmatā droši vien šo jātnieku baltā zirgā un kunga eņģeles, kas kauj līdz asinis ir līdz pat zirgu iemauktiem. Un tajā pat laikā, es domāju, tad, kad mēs lasām Efeziešu grāmatas 6. Nodaļā, tur pieminētās evaņģēlija bruņas, mēs kaut kā nesaprotam to uzreiz burtiski. Ja? To mēs saprotam tomēr kā līdzību. Ja? Un tad es tā domāju pie sevis, jautājums, cik daudz mums atklāsmes grāmata, ko mēs sakām, ka tā ir simbolu grāmata, cik daudz mums viņa ir jāsaprot visas šies ainas burtiski.
Tā ir simboliska grāmata. Laikam, protams, tur ir tas pasaules gals, kā var sacīt, jā, miljoniem iet bojā, kā tur ir aprakstīts. Tomēr caur visu to caurvījās cerību, uz ko Dievs tieši arī vēlās arī norādīt, jā, caur visu šo vardarbību ciešanu kādi šajā pasaulē, ka ir tomēr kaut kāds labs iznākums, un lai cilvēki šo cerību satver.
Jā, es gribētu šeit vēl nocitēt vienu fragmentiņu no Lūkas evaņģēlija, kur Jēzus jautā saviem mācekļiem, kā tad mums dzīvot, un kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds ir jūs nopelns? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Ja jūs darāt ar labu tiem, kas jums dara labu, kāds ir jūs nopelns? Arī grēcinieki dara tāpat. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu, un aizdodiet neraizēdamies, tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet visaugstā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc līdzīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Un man liekas, ka šeit tā mūsu problēma ir lielākā tā, ka nevis šķietamā Dieva vardarbība, bet Dieva labestība, ka mēs nezinām, kā Dievs, labestīgs, mīlošs Dievs, kā viņš sasniegs šo rezultātu, šo pasaules glābšanu bez vardarbības. Mēs to nespējam pat iedomāties.
Jā, paldies. Jā, acīm redzot, mums šī vēsts nav jāmīkstina vai kā savādāk jātaisno, bet jālūkojās uz to, kas ir svētajos rakstos sacītas pozitīvais. Kā ir teikts, es šodien lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu, tad nu izvēlies dzīvību.
Klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu, kas Latvijas Kristīgā radio ēterā skan katru sestdienu 8:00 no rīta. Bet, ja klausāties raidījumu atkārtojumu, tad pirmdienās 10:30 no rīta. Šodien mūsu raidījuma programma ir izskanējusi. Bet aicinu jūs ielūkoties mūsu mājaslapā www.adventisti.lv, kur varat atrast informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā, kā arī pievienoties dievkalpojumu tiešraidēm, kas skatāmas interneta vietnē, turpat minētajā mājaslapā, katru sestdienu 11:15 no rīta. Dargie radio klausītāji, vēl arī esat laipni aicināti apmeklēt veselīga dzīvesveida skolas organizēto 8 nodarbību semināru Creation Health, kur katrā no tikšanās reizēm tiks skatīts viens no veselības atjaunošanas principiem. Šis pasākums notiks no 23. oktobra katru otrdienu Baznīcas ielā 12. Bet šobrīd gan ziņojumi ir beigušies, tāpēc atvados no jums līdz nākamajai reizei.